Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Dnevnika slijede važnije vijesti.
Popis u BiH sprovesti u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima, zaključeno na sastanku Čubrilovića sa predstavnicima Zavoda Tiku Republike Srpske.
Premijerka Cvijanović izjavila popis stanovništva u BiH morao da bude relevantan, tačan i precizan.
Zlatko Maksimović objavio danas kandidaturu za gradonačelnika Bijeljine na lokalnim izborima 2016. godine kao kandidat pokreta Uspješna Srpska.
U Srpskoj vodostaj rijeke Save i dalje raste, a Drina u opadanju. U Srbiji na poplavljenim područjima stanje se stabilizovalo.
Članovi predsjedništva BiH u Zagrebu razgovarali sa Oreškovićem i Rajnerom.
Danas prve utakmice četvrtfinala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine.
Danas je u Republici Srpskoj bilo svježije i pretežno oblačno i suvo vrijeme.
Centralni popisni biro Bosne i Hercegovine danas će pokušati da postigne dogovor o tome da je rezidentni stanovnik BiH u slučaju neuspjeha pred BiH su dvije mogućnosti. Da mijenja zakon i pomjera rok za objavu rezultata popisa ili da cijeli projekat zvanično proglasi propalim.
Bošnjacima je rješenje da pod domicilno stanovništvo budu podvedena lica koja već godinama žive i rade u inostranstvu. Ciljem je da dostignu nadpolovičnu većinu u Bosni i Hercegovini, poručuju iz Srpske, podsjećajući da zbog istih težnji ni popis iz 1991. godine nije verifikovan. U slučaju da danas bude napravljen bilo kakav napredak na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, parlament BiH morao bi usvojiti izmjene zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova i rok za objavu rezultata, koji je označen kao 1. juli ove godine, pomjeriti za nekoliko mjeseci.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i predstavnici Republičkog zavoda za statistiku saglasni su da bi rezultati popisa stanovništva iz 2013. godine trebalo biti u zakonsko predviđenom roku i zasnovani na međunarodnim standardima i metodologijom.
Tokom današnjeg sastanka u Banja Luci naglašeno je da su ustavna i zakonska rješenja zasnovana na rezultatima popisa iz 1991. godine sa današnjeg stanovišta neupotrebljivi i zaustavljaju progresivne procese u razvoju Dejtonske Bosne i Hercegovine.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da bi popis stanovništva u BiH morao da bude relevantan, tačan, precizan te u skladu sa kategorijama koje postoje i uklapaju se u međunarodne standarde i pravila Eurostata.
Ali ne mogu se oteti utisku da smo ovdje duboko zagazili određeno politikanstvo i da se ovdje radi o tome, izgleda trka koga će da bude više da bi se nakon toga pričala neka politička priča, a ne priča koja se zove planirati ispravno i realizovati određene aktivnosti socijalne, ekonomske, bilo koje druge strateške. Dakle, ja ne vidim da se mi bavimo tim pitanjem. Ovdje je neka trka oko broja ljudi koji će registrati. Ja se lično ne slažem s tim da se ljudi vode kao rezidenti, ukoliko znamo pouzdano, znamo da to ljudi koji sav centar svog života i aktivnosti obavljaju na nekom drugom mjestu ili nekoj drugoj zemlji. Dakle, ja ne vidim način, ali evo, prepustujemo to ekspertima, pa nek se dogovore oko toga. Žali Bože i para i energije, dakle, žali Bože para, silni su novci potrošeni da bi se organizovao popis i silne aktivnosti vođe nakon toga, ako se ne steknu uslovi da se objave rezultati, onda ponovo imamo još jedan popis koji neće biti verifikovan. Ja ne vidim point u tome.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zlatko Maksimović objavio je danas svoju kandidaturu za gradonačelnika Bijeljine na lokalnim izborima 2016. godine kao kandidat pokreta Uspješna Srpska. Maksimovićevu kandidaturu za gradonačelnika Bijeljine podržali su gradski odbor SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, Republike Srpske, Srpske radikalne stranke, Srpske napredne stranke, Pokreta za Semberiju i Partije ujedinjenih penzionera. Maksimović je tražio od gradskog odbora SDS-a da ga izbriše iz evidencije stranke, a u Republičkom parlamentu buduće će djelovati kao nezavisni poslanik. Aktuelni gradonačelnik i kandidat SDS-a za gradonačelnika Bijeljine na predstojećim lokalnim izborima Mićo Mićić vjeruje u svoju pobjedu Jedinstvo Saveza za promjene. Opširnije Lidija Bešlić.
Objavljujući svoju kandidaturu za gradonačelnika Bijeljine na predstojećim lokalnim izborima, Zlatko Maksimović, kandidat pokreta Uspješna Srpska, rekao je da se na ovaj korak odlučio nakon velikog pritiska javnosti i svakodnevne podrške građana. Maksimović, koji je zaposlanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske izabran kao kandidat SDS-a, tražio je da se izbriše iz evidencije stranke. Isti zahtjev su podnijeli i odbornici Srđan Mijatović i Tomo Manojlović, koji su podržali Maksimovića.
Problemi moji u gradskom odboru SDS-a ne traju niti 5 dana, niti 5 mjeseci, traju daleko više, traju možda i 5 godina ili koliko već. Oni koji su članovi SDS-u to znaju, znaju to dosta i novinara. Tu su različiti koncepti. Ova grupa SDS-a Bijeljine, njima je u interesu pojedinca. Kod mene su zastupljeni interesi šire društvene zajednice i zbog toga sam se posle dugog razmišljanja, konsultovanja sa prijateljima, odlučio na ovaj korak.
Gradonačelnik Bijeljine i predsjednik gradskog odbora SDS-a Mićo Mićić Maksimovićevu kandidaturu nazvao je političkim samoubistvom i pozvao njega, ali i odbornike koji su napustili SDS, da vrate i ono što su dobili kao visoki funkcioneri ove stranke. Odborničke i poslaničke mandate, direktorska i ostala mjesta koja su im donijela značajne financijske pogodnosti.
Pa ne znam kako ima problema kad je čitao vrijeme nosio najveće funkcije u našoj stranci, narodna poslanika koga smo mi svi podržali, od mjesta direktora Doma zdravlja, tako da ne znam šta jedino da bude ili umjesto Bosće ili umjesto mene, očito da ta mjesta su zauzeta i mora tražiti neka nova.
Mićić ističe da će predstojeću kampanju na lokalnim izborima voditi pozitivno, što će narod prepoznati te da ne sumnja u svoj ponovni izbor za gradonačelnika Bijeljine. Obećanja njegovog dojučerašnjeg stranačkog kolege, a sada kandidata za gradonačelnika Bijeljine pokreta Uspješna Srpska Zlatka Maksimovića, također idu u smjeru boljeg i prosperitetnijeg života za sve građane Bijeljine.
Interresorna radna grupa za pripremu izmjena i dopuna izbornog zakona BiH nije danas završila svoj rad kako je bilo najavljeno, nego će održati još jednu sjednicu 16. marta. Iako zvanično niko nije precizirao, najvjerovatnije se očekuje politički dogovor HDZ-a i SDA za grad Mostar jer postoje ozbiljne indicije da je rješenje na vidiku. U slučaju da se obistine ova očekivanja, to bi bila najznačajnija dopuna izbornog zakona, jer su trenutne 32 izmjene samo tehničke prirode, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Svi članovi interresovne radne grupe saglasni su da do sada nije bilo ozbiljnih prijedloga izmjena izbornog zakona BiH, jer on jedino zavisi od dogovora najjačih političkih subjekata u Federaciji BiH. Predstavnici HDZ-a i SDA u radnoj grupi ne spore da se ozbiljno razgovara i da ima pomaka do konačnog rješenja i načina održavanja izbora u gradu Mostaru. Borjana Krištvo iz HDZ-a tvrdi da je jednostavnije doći do realizacije sudske odluke Sejdić-Vinci nego do rješenja za grad Mostar.
Prijedlozi koji dolaze od SDA su na neki način, u svakom slučaju, ja bih rekla, podjela grada na dvije općine. I evo to je što sad nastoji se nekako uvjeriti da to nije tako.
Međutim, Halid Genjac iz SDA bio je puno konkretniji jer je rekao da ima pomaka u pregovorima HDZ-a i SDA u traženju modela održavanja izbora u Mostaru. Pojasnio je prijedlog SDA.
Radimo na modelima da je grad Mostar jedinstven, da je administracija jedinstvena, da ima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i da imaju odgovarajuće jedinice lokalne samouprave.
Najviše vremena na današnjoj sjednici bilo je posvećeno ravnopravnosti polova i otvorenim listama. Lazar Prodanović iz SNSDA.
Bilo bi jako značajno ukoliko bi se došlo do rješenja za grad Mostar, kako grad Mostar ne bi bio izuzetak u smislu izostanka i u ovom izbornom ciklusu.
Član radne grupe iz SDS-a Ognjen Tadić konstatuje da izborni zakon neće doživjeti ozbiljne izmjene, a vrijedni pomena su...
Princip stručnosti kad je u pitanju rad biračkih odbora, daju se ovlaštenja izbornoj komisiji koja su takva da ona može tu stručnost da ocjenjuje i uvodi se veći limit kazni.
Naredna sjednica interresorne radne grupe zakazana je za 16. mart, kada bi trebalo da se kompletira izvještaj za parlament o izmjenama i dopunama izbornog zakona. U međuvremenu očekuje se dogovor HDZ-a i SDA o načinu izbora u gradu Mostaru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U okviru plana stambenom zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida do kraja marta ove kategorije na području grada Banja Luke biće im dodijeljeno 142 stambene jedinice. To je poručeno sa današnjih sastanka gradonačelnika Slobodana Gavranovića i resornog ministra Milenka Savanovića. Kako bi se u potpunosti riješilo pitanje stambenog zbrinjavanja ovih kategorija, pred vladom Republike Srpske će se kroz desetak dana naći uredba o stambenom zbrinjavanju. Opširnije Darko Đurić.
Ključeve od 142 stana u banjalučkom naselju Ada za porodice ratnih vojnih invalida i porodice poginulih boraca bit će uručeni krajem tekućeg mjeseca, kaže ministar Milenko Savanović. On dodaje da je za ovaj projekat potrošeno oko 5,5 miliona maraka. Savanović najavljuje i usvajanje uredbe o stambenom zbrinjavanju, kojom će u potpunosti biti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja i ostalih lica iz ove kategorije, a koji nisu bili obuhvaćeni programom stambenog zbrinjavanja 2008-2015.
Što se tiče nove uredbe koja je spremna, koja je urađena, ona će biti na vladi vjerovatno usvojena za maksimalno 10 dana i u okviru te uredbe opredjeljenje vlade je da u nekoliko narednih godina riješimo sve one slučajeve koji nisu iz opravdanih razloga se javili na uredbu kraja 2007. godine. Dakle, svi će biti obuhvaćeni, naravno pod uslovom da ispunjavaju kriterije koji su definisani tom uredbom.
Osim stambenog zbrinjavanja porodica poginulih i ratnih vojnih invalida, predsjednica vlade Željka Cvijanović istakla je da se mnogo radi i na zapošljavanju djece iz ovih kategorija.
Reću da je to blizu 800 djece koji je zaposleno, a u prvi godinu i pol dana preko 500 djece upravo iz tih kategorija. Također je u okviru tog mandata mog, dakle, bila je i odluka da se da prioritet djeci upravo iz tih kategorija, što opet se sjećate izazvalo reakciju nekih drugih koji su rekli želimo da budemo svi jednaki kad imamo pristup poslu. Dakle, to je jedno složeno pitanje. Ne mislim uopšte da se ono može rješavati parcijalno, će se rješavati parcijalno.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najavio je nove projekte izgradnju još 4 stambene zgrade sa 280 stanova za porodice poginulih i ratne vojne invalide također u naselju Ada.
Mi smo se danas dogovorili da grad započne aktivnosti na pripremi i građevinskih parcela i tehničke dokumentacije i mi ćemo već ući u to.
Do sada je vlada Srpske zajedno sa lokalnim zajednicama zbrinula preko 8000 lica i izgrađeno je više od 3700 stanova za porodice poginulih i ratne vojne invalide.
U Čelincu je danas otvoren renovirani centar za kulturu, fizičku kulturu, obrazovanje i informisanje koji je stradao u poplavama 2014. godine. Crvenu vrpcu presjekli su premijerka Željka Cvijanović i načelnik opštine Momčilo Zeljković. Vrijednost projekta je 135.000 maraka, od kojih je vlada učestvovala sa 100.000. Nakon svečanog otvaranja upriličen je kulturno-zabavni program kojem su prisustvovali ministri, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, načelnici ostalih opština i građani. Tamo je bio i Nenad Stupar.
Objekti se ne vrednuju prema količini uloženog novca, već prema njegovom značaju, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović. Podsjetila je na nesebičnu pomoć Fonda Dijaspora za Maticu koji su pomogli izgradnju ovog centra, ali i na pomoć vlade koja je obezbijedila većinu novca.
Vrijednost ovog projekta 135.000 maraka, od toga je 100.000 dakle, obezbjeđeno iz Fonda solidarnosti, a korištenjem ovih donacija koje sam pomenula i 35.000 maraka sufinansiranje opštine. Mislim da je ovo žila kucavica. Dakle, opština Čelinac uvijek imala svoju društvenu ulogu kao ustanova ovdje, kao institucija i želi smo svakako da obnovimo život, društveni život upravo na ovaj način.
Svi važni objekti u Čelincu 2014. godine bili su pod vodom, ali uz pomoć vlade Srpske i kroz Fond solidarnosti, ova opština stala je na noge, istakao je načelnik Momčilo Zeljković i podsjetio da je kroz vaučere podijeljeno 2,5 miliona maraka, a više od 3 miliona kroz projekte zaštite od poplava. Centar za kulturu jedan je od posljednjih objekata koji je u potpunosti renoviran i saniran.
Želim naglasiti da se radi o objektu koji je građen 72. godine i znači nekih 45 ili 44 godine koji je bio dosta u trošnom stanju, ali evo, kroz poplave iz 14. i 10. godine bio je zaista zreo za jednu generalnu sanaciju i mi smo to evo na zadovoljstvo svih građana Čelinca danas i završili uz pomoć i podršku vlade.
U narednom periodu u opštini Čelinac bit će završen projekat saniranja korita rijeke Vrbanje, a od drugih kapitalnih investicija načelnik je izdvojio gradnju mosta u centru opštine. Kulturno-zabavnom programu u renoviranom centru za kulturu prisustvovali su i ministarka za prostorno uređenje i ekologiju Srebrenka Golić, porodice omladine i sporta Jasmina Davidović i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović, koji je rekao da će ovaj objekat služiti na radost svih građana Čelinca i biti centralno mjesto kulturno-prosvjetnog rada.
Iako je vodostaj rijeke Save u blagom porastu, za sada ne postoji opasnost od većih poplava. Ohrabruje i da vodostaj Drine stagnira, da su svi manji vodotoci i bujične rijeke u koritu. I snabdjevanje strujom na područjima na kojima su snijeg i olujni vjetar u noći između nedjelje i ponedjeljka prouzrokovali kvarove na elektromreži se normalizuje. Prilog Slađane Radovanović.
Vodostaj Save na području Gradiške premašio je kotu vanredne odbrane od poplava za 43 cm. U nebranjenom području u Srpcu Sava je onemogućila prilaz do 4 domaćinstva, a vodom je okruženo još 10 domaćinstava. Vodostaj Save u Brodu u blagom rastu za 2 do 3 cm, a u Šamcu za 5 do 6 cm. Ipak, ako ne bude ekstremnih padavina, ne bi trebalo da bude ni većih poplava. U Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske kažu situacija se normalizuje. Portparol Željko Stojanović.
Sava blago raste duž cijele sjeverne granice Republike Srpske, ali je pod kontrolom. Drina također bilježi pad vodostaja. Situacija u Republici Srpskoj i pored nekih zaplavljenih, nebranjenih područja je pod kontrolom. Najteža situacija u selu Orubica, koja je na samom koritu rijeke Save, ali tamo su zaplavljene neke površine, ali ugroženih kuća još uvijek nema.
Ni u Semberi za sada nema veće opasnosti od poplava. Na vodomjernoj stanici u Rači vodostaj Save jutros je iznosio 690 cm i na snazi je redovna odbrana od poplava. Protok Drine je 1411 metara kubnih u sekundi, ali očekuje se da će se u narednih 8 sati protok smanjiti na 1100 metara kubnih, precizirao je Dragor Istić, šef odsjeka civilne zaštite u gradskoj upravi Bijeljina.
Sve nam zavisi od ovih narednih vremenskih prognoza i prilika. Sada u fokusu držimo to područje nebranjeno uz rijeku Savu.
Prije dva dana Sava je izlila iz korita i poplavila oranice u ataru semberskog sela Vršani. Mještani koji su pretrpjeli ogromne štete u poplavama 2010. i 2014. godine strahuju od novih padavina. Jovo Simić.
Trenutno je nekih 10 do 15 hektara poplavljeno, ali u slučaju nadolaska vode računa se na nekih 100 hektara poplavljenih površina.
Jedinice civilne zaštite širom Republike Srpske prate stanje na terenu kako bi mogle da blagovremeno reaguju i zaštite stanovništvo i njihovu imovinu od eventualnih poplava. I snabdjevanje električnom energijom na područjima u kojima je olujno nevrijeme oštetilo stubove i vodove se normalizuje. Očekuje se da će svi potrošači do kraja dana imati redovnu isporuku struje.
A zbog obilnih padavina i izlivanja vodotoka proglašena je vanredna situacija u 3 grada i 13 opština u Srbiji, gdje je evakuisano 170 osoba, poplavljeno 710 domaćinstava. Srbiju narednih dana očekuju padavine od 60 litara po kvadratnom metru, zbog čega će biti urađena analiza najugroženijih tačaka, održan sastanak operativnog štaba i preduzete mjere zaštite stanovništva, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Međutim, prema prognozi iz Rusije, predviđaju se padavine od 80 do 100 litara po metru kvadratnom. Sve nadležne službe u Srbiji su u pripravnosti. Opširnije novinarka Radio Beograda Nataša Aćimović.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da prognoze nisu katastrofične kao što su zvučale juče, ali je situacija i dalje problematična.
Večeras ili ujutru ćemo imati sastanak operativnog štaba da donesemo konačne odluke. Molim stanovništvo, molim naš narod za disciplinovan odnos i za poštovanje onoga što im nadležni državni organi budu saopštili.
Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije prati prognozu našeg hidrometeorološkog zavoda, ali i svih drugih. Ruska prognoza je signal da se situacija shvati veoma ozbiljno, rekao je pripadnik tog sektora Goran Nikolić.
I ako se to obistini i bude tako, imaćemo veliki problem. Znači, nije to da se sada narod naravno plaši, da mi držimo paniku i ostalo, ali moraju da budu svesni da će najvjerovatnije još jedan talas tih padavina biti kod njih. Priča je o zapadnoj Moravi da se praktično ispraznila, ali to nije tako. Vodostaj je dosta visok. Mi također imamo jednu veliku opasnost od koje se sada ne priča, to je reka Sava. Bez obzira što nisu najave da će ona da se izliva i da pravi neke probleme, ali Sava je puna vode.
Država na svim nivoima mora da ima strategiju za odbranu od poplava, jer će se one u buduće stalno dešavati, kaže profesor na Šumarskom fakultetu Ratko Ristić.
Svaki predsednik opštine, svaki gradonačelnik treba to da očekuje. I svi mi u Srbiji treba da očekujemo vrlo intenzivne i vrlo česte bujične poplave.
Vlada Srbije će, kako je rečeno, nadoknaditi svu štetu građanima u poplavljenim područjima. Za te namene je izdvojeno 300 miliona dinara.
U dnevniku još slušajte.
Još nema parametara za određivanje najniže plate u Srpskoj, izjavio ministar Savanović.
Podignuta optužnica za ratne zločine nad Srbima u logoru Drete.
Turska neće vraćati izbjeglice u zone sukoba.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je vlada opredjeljena da Banka Srpske bude transformisana i da postane posebna finansijska organizacija.
Ona je izrazila očekivanje da će vladine mjere biti prihvaćene, te dodala da bi trebalo da postoji neko drugo veoma razložno objašnjenje kako bi vlada odlučila drugačije.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je danas da će o visini najniže plate u Srpskoj razgovarati onda kada budu poznati konačni relevantni parametri za njeno određivanje.
Nemamo konačnih parametara po završnom računu kako je kretala se povećanje proizvodnje, kakav je bio fizički obim proizvodnje, dakle bez kvalitetnih parametara. Vi znate da se krajem februara predaju završni računi i ja se nadam da će vrlo brzo vlada imati te pokazatelje i da ćemo mi na ekonomsko-socijalnom savjetu, imajući te podatke u vidu, da ćemo ići sa zahtjevom kolika treba da bude najniža plata u Republici Srpskoj i naravno vlada je ta koja će odlučiti.
Informacija iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u kojoj se kaže da je podignuta optužnica protiv Miroslava Hrstića, Ivana Medića, Miljenka Nogolice i Tonća Rajića zbog zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Čapljine i logora Dretelj.
Optuženi se terete da su u proljeće i ljeto 1992. godine u svojstvu zapovjednika i pripadnika HOS-a i HVO-a na području Čapljine učestvovali u mučenju, premlaćivanju i pljačkanju civilnog stanovništva srpske nacionalnosti na području Čapljine, njihovom odvođenju u logor Dretelj, kao i silovanju i seksualnom zlostavljanju žena srpske nacionalnosti.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević izjavio je da je u Sarajevu uspostavljen operativni komandni centar takozvane Islamske države za izvođenje terorističkih operacija u cijeloj Evropi. Galijašević je naveo da Abu Hamza, koji predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti, dolazi kod poglavara Islamske zajednice Huseina Kavazovića, gostuje na raznim televizijama, daje izjave i kreće se ovom zemljom kao da prema njemu nisu preduzete nikakve mjere nadzora. Mjere nadzora nisu preduzete ni protiv šest lica koja su u BiH prebačena iz zatvora Guantanamo, rekao je Galijašević i dodao da je BiH prva u svijetu po borbi po broju povratnika iz ovog američkog zatvora.
Naravno da je onda pod posebnom pažnjom bezbednosnih agencija morala biti hitna promjena zakona o strancima, o poslovima sa strancima, dakle koja je hitno gurnuta u proceduru iz Ministarstva bezbednosti, samo sa jednim ciljem da bi se Abu Hamza oslobodio iz imigracijenog centra. Abu Hamza je i danas prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a vi kada uporedite odnos prema njemu i odnos prema Fahrudinu Radončiću, koji je slučajno naletio na novinare i zbog toga vraćen u pritvor, a Abu Hamza traži medije, obilazi medije, vidjeli smo ga na TV1, vidjeli smo ga na N1, vidimo ga na javnim emiterima u federaciji i vidimo ga juče i kod Rejsul Uleme u sjedištu Rijaseta Islamske zajednice. Dakle, Abu Hamza nije beznačajna priča, propuštena je prilika koju je tužilaštvo imalo da ga procesuira za zločine mudžahedina dok je bio, dakle, pod kontrolom, a sada ne postoje gotovo nikakve mjere nadzora nad njim i njegovim kretanjem.
Idemo u Hrvatsku. Članovi predsjedništva BiH sastali su se u Zagrebu u okviru dvodnevne posjete Hrvatskoj s Tihomirom Oreškovićem, predsjednikom vlade, i u odvojenom susretu sa Željkom Reinerom, predsjednikom Hrvatskog sabora.
Tokom sastanka predloženo je održavanje zajedničke sjednice Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske. Dogovoreno je da će u narednom periodu rješavati otvorena pitanja između dvije zemlje, kao što su pitanje granice odlaganja nuklearnog otpada na granici s Bosnom i Hercegovinom u području Trgovske gore, te o pitanjima u vezi sa trgovinskom razmjenom.
A u Hrvatskoj je organizovana javna rasprava o strategiji odlaganja radioaktivnog otpada. Trgovska gora kod Dvora jedna je od lokacija koja je označena za buduću deponiju odlaganja ovog otpada. Predstavnici opština u slivu rijeke Une i dalje se protive toj ideji, najavili su organizovanje protesta kao i demokratskog načina zaštite svoje okoline. Vladimir Demetrović, savjetnik gradonačelnika Petrinje, i Snježana Rajilić, načelnica opštine Novi Grad.
Ono što smo mi mogli iščitati, vidimo da nije potkrepljena znanstvenim novim istraživanjima, nije potkrepljena vrijednostima, mogućnosti ekološke proizvodnje. Vi znate da ono što je ekološki proizvedeno ima puno veću vrijednost od industrijske proizvodnje hrane, a mi imamo certificirani, priznati, sa markicom odobreni i praćen ekološki med na ovom prostoru, koji ima ogromnu vrijednost.
Mi ćemo u toku aprila mjeseca ovdje organizovati okrugli stol na kome će biti pozvani sve institucije koje se bave ovom oblašću. Ako zaključci tog okruglog stola ne budu bili dovoljni, onda postoji ono zadnje, a to je građanska neposlušnost.
Ambasada Srbije u BiH obavještava sve državljane Srbije koji imaju boravište u inostranstvu da su raspisani izbori za poslanike Skupštine Srbije koje će biti održani 24. aprila i da mogu da se prijave za glasanje do 2. aprila u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u BiH.
Naši državljani u Bosni i Hercegovini mogu da do predviđenog roka da se prijave u ambasadi Srbije u Sarajevu ili u generalnim konzulatima u Banja Luci i Mostaru, rekao je ambasador Stanimir Vukićević. On je poručio da birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu posredstvom diplomatskih predstavništava Srbije do 2. aprila u inostranstvu, dakle i u Bosni i Hercegovini, da podnesu zahtjev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.
Informacije iz svijeta. Od ponoći je zatvorena balkanska ruta jer je Slovenija počela da primjenjuje novi režim ulaska migranata u šengensku zonu.
To znači da vlasti u Ljubljani ne primaju migrante bez validnih viza i pasoša. Srbija će sve mjere usaglašavati sa Evropskom unijom i recipročno ih primjenjivati na svojim južnim i istočnim granicama prema Makedoniji i Bugarskoj. Istovremeno u Grčkoj se nalazi skoro 36.000 izbjeglica, saopštila je grčka služba. Policija međutim tvrdi da ima još 4.000 ljudi koji nisu uključeni u procjene, tako da ih ukupno ima skoro 40.000.
Turska nema namjeru da vrati izbjeglice u zone sukoba nakon što je sa Evropskom unijom postigla okvirni sporazum o migracijama, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu.
Istakao je da ne vidi pravne prepreke za primjenu tog sporazuma i dodao da je Evropska unija u velikoj mjeri prihvatila uslove Turske u okviru tog sporazuma, prenosi Reuters. Turska je u ponedjeljak pristala da prihvati sve neregularne migrante u zamjenu za više financijskih sredstava, ranije uvođenje bezviznog putovanja u Europu za Turke, kao i ubrzanje pregovora o članstvu Turske u Evropskoj uniji.
Banjalučki književnik i prevodilac Kolja Mićević dobio je nagradu Miroslav Antić za zbirku pjesama Rimaginacije u izdanju Zadužbine Petar Kočić.
Nagrada Miroslava Antića za 2015. godinu biće uručena 14. marta Kolji Mićeviću u okviru manifestacije Antićevi dani, koja se ove godine održava 9. put od 10. do 18. marta u Novom Sadu. Iz Zadužbine Petar Kočić saopšteno je da je to veliko priznanje ne samo Mićeviću, nego i Banjaluci.
Fudbaleri Radnika gosti su Radničkog u Lukavcu u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Večeras ćemo saznati još dvije ekipe četvrtfinaliste Lige šampiona. O sportskim aktuelnostima opširnije naš kolega Nemanja Šindrak. Nemanja je sa nama u studiju i mi Nemanji želimo dobar dan.
Dobar dan. Ovaj susret između Radničkog iz Lukavca i Radnika počeo je od 15 časova. Igra se drugo poluvrijeme, trenutni rezultat je 1-0 u korist Radnika. Od 15 časova počela su još dva susreta četvrtfinala. Trenutni rezultati na tim utakmicama su Sloboda Sarajevo 2-0 i Široki Brijeg Mladost Doboj Kakanj 1-0. Posljednji susret četvrtfinala igra se od 18 časova u Banja Luci između Borca i Željezničara. Fudbaleri Zenita večeras će u Sankt Peterburgu ugostiti Benfiku u remašu utakmici osmine finala Lige šampiona. U prvoj utakmici Benfica je slavila rezultatom 1-0. Duel se igra od 18 časova. U drugoj večerašnjoj utakmici ekipa Chelsea na svom terenu pokušat će da stigne prednost Paris Saint-Germaina iz prvog duela od 2-1. Ovaj susret počinje u 20:45. Podsjećamo, sinoć su se u četvrtfinale plasirali Real Madrid i Wolfsburg. Toliko o sportu.
Danas je bilo svježije vrijeme, pretežno oblačno i suvo. Sutra kiša koja će biti obilnija krajem dana i uveče. Više o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Mrakovici imala 1 stepen, 2 Ham, Pjesak, 3 Krupa na Uni kao i Kalinovik, 5 Čemerno, Drinić, 6 Novi Grad, Sokolac, Mrkonjić Grad, 7 Prijedor kao i Srebrenica, Banja Luka, Ribnik, 8 Gacko, Nevesinje, Šipovo, Foča, 9 Srbac, 10 Zvornik, Višegrad, Rudo, Bijeljina, Doboj i gradovi na jugu nešto topli, Bileća 13 i Trebinje 16 stepeni. Sutra nas očekuju nove padavine. Tokom jutra na jugoistoku će početi da pada slaba kiša, na planinama slab sneg. U ostalim krajima i dalje će biti suvo. Tokom popodneva kiša jača u svim krajevima, to prvo na istoku, gdje će biti nešto jačih padavina, a zatim i na severu. Uveče i u noćnim satima obilnih padavina će biti na severu i severozapadu. Dnevna temperatura uglavnom od 5 do 11, na jugu malo toplije oko 13, na planinama stepen 2 iznad nule.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Popis u BiH sprovesti u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima, zaključeno na sastanku Čubrilovića sa predstavnicima Zavoda za statistiku Srpske.
Premijerka Cvijanović izjavila, popis stanovništva u BiH morao da bude relevantan, tačan i precizan.
Zlatko Maksimović objavio danas kandidaturu za gradonačelnika Bijeljine na lokalnim izborima 2016. godine kao kandidat pokreta Uspješna Srpska.
U Srpskoj vodostaj rijeke Save i dalje raste, Drina u opadanju, u Srbiji na poplavljenim područjima stanje se stabilizovalo.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.